Shëndetje të ndëruar dëgjuesin e me radion, Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht që njoj me titut kryesor. Mbyllën përkohësisht 30 qendra masazhi dhe klube nate në të gjithë Kosovën. Osmani diskuton me SVND-s sekretarin Landau për bashkëpunimin ekonomik Kosovë-SBA. Parosen 7 viktima në Bosnjë në 30 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës. PKK-ja ja dorëzon armët si hap drejt përfundimit të konfliktit në Turqi. Për këto dhe informacionet tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dikur terrorist, sot jo më të paktën për SBA-n, por për drejtësinë në Kosovë, ligji ndryshon me diplomacinë. Kosovarët që ishin bashkuar frontit Al-Nusra në Siri do të vazhdojnë të ndiqen penalisht dhe dënohen, edhe pasi SBA-ja e hoqi atë nga lista e organizatave terroriste.
Që njët e katë, gjykatat në Kosovë kanë trajtuar e dhënë verdikte përfundimtare për shumë kosovarë që kanë shkuar nga viti 2011 për të luftuar në Siri e Irak. Pse janë dënuar ata? Sepse në vitin 2015 Kosova ka miratuar një leqë që u andalon shtetat vetësaj të përfshirë në luftrat të huaja. Dënimet variojnë deri me 15 vjet burgim për vepra të ndryshme, jo vetëm për pjesëmarrje në luftë jashtë Kosovës. Shumë prej dënimeve të shqiptuara lidhen me kosovarët që ishin bashkuar organizatës të njohur si Fronti Al-Nusra. Ajo është shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja në vitin 2013 për shkak të lidhjeve të mëparshme të saj me Al-Kaiden e Sirisë. Por këtë javë, SBA-ja mori vendim për ta hequr atë nga lista organizatave terroriste. E a mund të apelohen dënimet e shqiptuara dhe a do të ndalet ndjekja penale e kosovarve që u bën pjesë e Al-Nusrës nëse ajo nuk shihet më si organizat terroriste? Përgjigja është e thjeshtë, thot Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Në Kosovë ose në shtetet e tjera nuk ka ndonjë legj për amnistinë që në fanyri i amnistën gjitha persona nga ndjekja penale apo nga të thëtë vuajtja e dënimit. Kështë që për organet e drejtësisë në Kosovë mbesin në fuqi vendimet gjyqësore.
Kjo nuk vlen vetëm për rastet për të cilat tashmë është marrë vendim gjyqësor sipas tij. E njëjta do të vlej edhe për ata që do të sillen para drejtësisë në të ardhmen për pjesëmarrje në atë organizat. Kjo për dy arsye. Kosova ndalon pjesëmarrje në çfarëdo konflikti jashtë vendit dhe kryerja e veprës penale është bërë në kohën kur Al-Nusra është njohur ende si organizatë terroriste nga shtetet e mëdha perëndimore. Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara ende e njeh Al-Nusrën si organizatë terroriste, ndërsa qëndrimi i Kosovës nuk është publik. Vendimet gjyqësore që janë marrë deri më tani kanë cituar përcaktimin e Al-Nusrës si organizatë terroriste nga OKB-ja. E kush është Al-Nusra? Një vit pas nisjes së luftës civile në Siri, në vitin 2012, u shfaq një grup me emrin Jabhat al-Nusra, apo Fronti al-Nusra, që njihej si Deg Siriane e organizatës terroriste Al-Qaida. Ky grup militant e ndryshoi më pas emrin disa herë dhe më 2016 i shkëputi lidhjet me grupin gjihadist Al-Qaida në përpjekje për të ndryshuar imazhin e vet publik. Por, në janar të këtij viti, një koalicion i armatosur i udhëhequr nga lideri Al-Nusrës Ahmed Al-Shara e rrëzoi qeverinë e Bashar al-Assadit duke i dhënë fond regjimit brutal që kishte zgjatur për gjysmë shekullin nga familja Al-Assad. Al-Shara u vetë shpallë presidenti përkohshëm dhe në maj të këtij viti ai u takua me presidentin amerikan Donald Trump. Por, shumë kosovarë kishin formuar lidhje me Al-Nusrën shumë kohë para se ajo të legjitimohej nga SBA-ja. Të dhënat të mëhershme tregojnë se mbi 350 persona besohet të kenë shkuar në Siri që nga viti 2011, kryesisht për t'u bashkuar grupit ekstremist Shteti Islamik. Deri në shpartalimin e shtetit islamik në fund të vitit 2017, shumica e kosovarve në Siri jetonin në territore që kontrolloheshin nga grupi Al-Nusra. Sipas Qendrës për luftimin e terrorizmit, një institut kërkimor në kuadër të Akademisë Ushtarake të SBA-s në West Point, Kosova ishte një nga burimet më të mëdha të gjihadistëve evropian në Siri dhe Irak, kur merret parasysh madhësia e popullsisë së saj. Me rreth 16 gjihadist për çdo 100.000 banor, shkalla e rekrutimit nga Kosova ishte 8 herë më e lartë se sa e Francës, që kishte në përgjithësi numrin më të madh të gjihadistëve në Siri dhe Irak në të gjithë Evropën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në përplasje tashmë disa mujore mes Komunës së Prishtinës dhe qeverisë në detyrë të Kosovës, kryesisht për buxhetin e së parës u inkuadrua nga Ministri në detyrë i Financave edhe Inteligjenca Artificiale. Përdorimi i ChatGPT-s nga Hekuran Murati për ta përcaktuar fajtorin u përqesh gjerësisht në rjetet sociale, ku realisht qëndron problemi, kush ja hapi rrugën kaosit, krenare së boli sjell hosit.
Shprehet si hakmarrje politike, rën, gjej pun tjetër pas tetorit dhe zhbllokoje buxhetin, janë vetëm disa që i kanë përdorur publikisht kryetari i Komunës së Prishtinës përparim Rama dhe zyrtarët e qeverisë në detyrë të Kosovës në disa epizode zënkash mes tyre në muajt të fundit. Buxheti komunal duket se është kryefjala e mosdurimit mes pushtetit qendror që udhëhiqet nga lëvizjet e vendosjes dhe pushtetit lokal në kryeqytet që drejtohet nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por për të kuptuar fillin e tij, le të kthehemi mbrapa në kohë. Ligji për menaxhimin e financave publike në Kosovë përcakton se komunat kanë afat deri më 30 shtator për ta miratuar buxhetin e vet për vitin pasues fiskal. Nëse nuk e respektojnë këtë afat, ato humbin të drejtën për ta propozuar vet buxhetin për vitin e ardhshëm, ndërsa Ministria e Financave e harton një version të buxhetit për to, i cili zakonisht bazohet në shifrat e buxhetit ekzistues. Çfarë ka bërë Komuna e Prishtinës? Më 9 të vitit 2024, pra me vones, e ka miratuar buxhetin për vitin 2025 në vlerë prej 128 milion eurosh, rreth 6 milion euro më i lartë se sa ai i vitit para prak. Edhe Gjilani e Zubin Potokum janë vënuar njëjtë dhe bashkë me Prishtinën janë komunat e vetme në këtë situatë. Buxhetet e reja të tyre nuk janë përfshirë në ligjin mbi ndarjet buxhetore për vitin 2025, i cili është miratuar paraprakisht në nëntor nga Kuvendi i Kosovës. Bekim Saliu nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thot për Radio Evropa e Lirë se këtu nisë historia e buxhetit.
Gabimi ka rrjedh nga një lloj papjekurie e theksume e këtyre komunave, të cilat kanë insistuar se të marrin shumën e buxhetit në total dhe jo ta miratojnë buxhetin e vitit paraprak. E nëse do ta ndiqni rrugën e dytë, atëherë do ta shmangnin në tërsi, do të thonë procedurën e qeverisë të kohatit.
Meq buxheti i Komunës së Prishtinës është miratuar pasi është miratuar ligji për buxhetin, është kërkuar të ndryshohet ky ligj i cili ka kaluar në qeveri por jo edhe në Kuvend të Kosovës. Por ai tani as nuk mund të kalojë sepse Kosova vazhdon të mos e ketë të konstituar institucionin ligjvënës. A ka mundur Kuvendi të miratojë këto ndryshime në periudhën dhjetor 2024 shkur 2025? Ishën kryetari i Prishtinës Dardan Sejdiu beson se po, nëse qeveria në detyrë nuk do ta kishte stil të veprimit, siç e quan ai fërkimin me çdo që i del përpara.
Qeveria e ka votu buxhetin dhe e kuptoi kur thot nuk mujmë të çun rishikim në shkurt. E kuptoi, por rrethonat kanë qenë të jashtëzakonshme. Pra e kemi ditë që ka zgjedhje dhe rrjedhimisht është dashur të bëhet një rrugë zgjidhje kësaj teme para zgjedhjes.
Sipas Sejdiu, të gjithë zhurma e krijuar është më tepër për tërheqje të vëmendjes nga mungesa e performancës.
E vetëm në mundësi për me kriju temë publike, nuk i kam punë që i kanë kry, ose punët me cilat janë marë, po i kanë akuzat dhe arsyetimet edhe në fund ankesat. Si që dhe thoshtë e populli, ka pak për të nxere.
Asalio nuk mund të drejtoj gishtin vetëm një raspalj.
Këtu është një e vërtet, që qeveria edhe politikisht pëllu. Nuk ka këtu diskutim. Mirë po pëllu politikisht duke umbulua ligjërisht.
Si po e bën këtë? Sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, kur buxheti i ri i një komune nuk përfshihet në ligjin për buxhetin për shkak të vonesës në miratimin e tij, Ministria e Financave autorizon shpenzime mujore në nivelin e 1/12 të buxhetit të vitit të kaluar për çdo muaj deri në fund të muajit qershor. Pas kësaj periudhe nuk mund të autorizohen fonde për kategori të tjera përveç pagave dhe obligimeve të detyrueshme, dhe ato kërkojnë miratim nga Kuvendi Komunal çdo muaj. Kategoritë si investimet kapitale, mallrat, shërbime dhe subvencionet mbesin të bllokuara. Për Saliun, qeveria në detyrë po e ndjek logjikën e këtij ligji, duke harruar që ekziston edhe ligji për buxhetin, të cilin e ka për detyrim ta zbatojë. Në këtë ligj, buxheti për komunën e Prishtinës është i paraparë sikurse ai i vitit 2024, pra bëhet fjalë vetëm për 6 milion euro më pak, të cilat komuna ka të drejtë të shfrytëzojë. Por ministria, sipas tij, po përdor një arsyetim tjetër për mos ndryshim të qasjes.
Ministria Finanza po thotë jo, sepse kuvendi komunal e ka miratuar një buxhet tjetër. Dhe për me ju poshtot ligjit për buxhetin, duhet më plëcu e ndryshu ligjit për buxhetin.
Për dalën prej fajtorit, viktima identifikohet letë.
Komuna e Prishtinës edhe qytetarët e saj, në më thonë, kanë me pa që asë një investim e ndryshim nuk më më ba në periullën tutje nëse Ministria Finansave nuk e në ndryshën kusë. Asë një ndryshim eq. Edhe këto investime që jenë të upo në teren kanë më bloku, shtë që kanë me pas pasuja zingjirore edhe sistemore edhe afatgjata. Edhe në fund ditës kush ko me hub qytetari përka që është bugjeti publik.
Përse i dium, përveç mos punës, këto ankesa janë edhe sinjalet të një fushatet të hershme për zgjedhjet lokale.
Është fat ke zi që janë bloku kështu me njëri tjetrin, por ndështë edhe këto e kemi një lajmë mirë sepse nuk hargjohëm paret këtë për me dëshmu që po punohet nga dikush që 3 vite nuk ka punu asgjë.
Gjatë një vizite në Washington, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka ndërhyrë kohët e fundit për të parandaluar një përshkallëzim të mundshëm të situatës nga Serbia ndaj Kosovës. Ajo theksoi rëndësinë e udhëheqjes politike amerikane për ruajtjen e paqes në rajon dhe foli për bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara në fushën e sigurisë dhe diplomacisë. Më shumë detaje nga Arton Krushevci.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka informacione të besueshme se presidenti amerikan Donald Trump ka parandaluar rësevoni mundësinë një përshkallëzimi të mundshëm të situatës nga Serbia në Kosovë.
He is very clear in his statement that he's talking about the last couple of weeks.
Trump është shumë i qartë në deklaratat e tij se po flet për javë të fundit, tha presidenti Osmani duke theksuar se nuk bëhet fjalë për zhvillimet e vitit 2023 apo 20, por për zhvillime shumë të vona. Ajo i bëri komente gjatë një ligjërate në Washington, ku po ashtu rikujtoi sulmin e shtatorit 2023 në Bansk, duke e cilësuar atë si një akt agresioni nga Serbia, të përgatitur tërësisht brenda Serbisë. Ndaj nuk duhet të ta mohojmë mundësinë sepse ka ndodhur më parë, tha Osmani duke i referuar sulmit armatosur të një grupi serbësh kundër policisë së Kosovës në të cilin mbeti vrarë shteri Afrim Bunjaku.
So because it has happened before, prevention and deterrence are key.
Megjithse ka ndodhur më parë, parandalimi dhe frenimi janë thelpsor. Dhe ndonjëherë parandalimi dhe frenimi kërkojnë më shumë se sa vetëm praninë e ushtrisë, kërkojnë edhe udhëheqje politike. Duhet një telefonat, një paralajmërim dhe kjo është pikrisht ajo që ndodh kur Amerika merr një rol udhëheqës. Në fjalën e saj presidenti Osmani paralajmëroi se rreziqet nga Serbia janë të vazhdueshme dhe tha se ato nuk duhet nënvlerësuar. Sipas saj presidenti Trump ka bërë gjithçka që është në fuqinë e tij deri tani për të siguruar ruajtjen e paqes në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht kjo fillon me frenimin e Serbisë, tha ajo. Për presidentin sërb Aleksandar Vučić Osmani tha se ka mbetur i ngujuar në mendsinë e viteve të 90-ta dhe se dëshmi për këtë është sulmi i vitit 2023 në Banjsk. Ajo tha se Kosova punon ngushtë me të gjitha nivelet të qeverisë amerikane, qoftë në fushën e sigurisë dhe inteligjencës, të mbrojtjes apo të politikës, me synimin që së bashku të mbrojnë dhe ruajnë paqen. Ne kemi institucionet tona që po bëjnë një punë të shkëlqyer në mbledhjen e informacioneve dhe punojmë me partner individual për të konfirmuar informacionet që mbledhin institucionet tona, pra nuk jemi kur vetë, tha Osmani. Njëkusisht ajo vlerësoi edhe ushtarët e misionit të NATO-s KFOR në Kosovë, duke thënë se ata bëjnë një punë të shkëlqyer në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit. Duke folur për takimet që po zhvillon në SBA dhe marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, Osmani tha se administrata e presidentit Trump ka ide të reja për t'i forcuar më tej ato.
And we want to sit down with partners in this administration to explain how Kosovo provides that potential.
Ne duam të ulemi me partnerët në këtë administratë debat për të shpjeguar se si Kosova ka potencial. Kjo natyrisht është në interes të popullit ton, në interes të vendit ton dhe në interes të rajonit ton. Por, në të njëjtën kohë, kjo përputhet me prioritetet e administratës Trump për ta bërë Amerikën më të sigurt, më të fort dhe më të begat. Ajo shtoi se në takimet me zyrtarët amerikanë nuk është diskutuar për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për herë të parë pas shumë vitesh. Kemi folur për Kosovën dhe Shtetet e Bashkuara, për herë të parë nuk kemi folur për Serbinë. Perfekt, ishin biseda perfekte, tha Osmani, pa hyrë më shumë në detaje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur disa herë ndërmjetësimin e tij në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, si shembull të rolit të SBA-s në parandalimin e konfliktit. Dy vendet gjatë mandatit e parë të Trumpit nënshkruan një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike në praninë e tij në vitin 2020. Megjithatë, marrëveshja e cila përfshin edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli nuk u zbatua kurrë në tërësi.
Autoritetet kosovare i kanë mbyllur përkohësisht 30 qendra masazhi dhe klube nate gjatë një operacioni të gjerë. Në mbi 100 operator ekonomik në të gjithë Kosovën. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë së Kosovës tha në një komunikat të premten se inspektorët e saj në bashkëpunim me policinë, administratën tatimore dhe institucionet e tjera i inspektuan 114 subjekte ekonomike, të cilat ushtrojnë veprimtari tregtare dhe aktivitete argëtimi. Kjo mbyllje është për shkak të mos regjistrimit të bizneseve, si dhe mungesës së pëlqimit ak vendimit për plotësimin e kushteve minimale teknike, thuhet në njoftim. Mend theksoj se ka shqiptuar 33 masa dëshkuese ndaj operatorëve ekonomik që ushtronin veprimtarit e tyre në kundërshtim me ligjin, pa treguar se çfarë masash saktësisht. Aksioni i përbashkët ka rezultuar me inspektimin e 114 subjekteve ekonomike, përkasisht 67 operatorëve ekonomik që ushtrojnë veprimtari tregtare aktivitetet të mirëmbajtjes trupore. Qendra masazhi, 47 operatorë ekonomik që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe aktivitetet tjera të argëtimit si muzikë nate, thuhet në njoftim. Ministria tha se inspektorati do t'i vazhdojë inspektimet edhe ditëve në vijim dhe nëse gjen shkelje do të ndërmarrë masa për ndalim të ushtrimit të veprimtarisë. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet ndërmarrin veprimën dushkuese ndaj bizneseve të tilla. Në dhjetorin e kaluar, ato i mbyllën përkohësisht 34 qendra masazhi dhe klube nate, si dhe i arrestuan 28 të dyshuar gjatë një operacioni të gjerë në mbi 100 operator ekonomik në të gjithë Kosovën.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Me 11 korek në qendrën përkujtimore në Potoçarit do të varrosen 7 viktima të gjenocidit të Srebrenicës. Viktimat më të reja janë Senaid Avdic dhe Haris Mujic, të cilët ishin 19 vjeç kur u vranë në korek të vitit 1995. Përveç tyre do të varrosen edhe Rifet Gabelic, Hasib Omerovic, Sejdalia Alic dhe Amir Mujqic. Viktima më e moshuar dhe vetëmja grua që do të varroset këtë vit është Fata Bektic, e cila ishte 67 vjeç në korrek të vitit 1995. Më herët është paralajmëruar se në shënimin e 30 vjetorit të gjenocidit pritet të marrin pjesë mbi 150.000 persona. Shumë delegacione kanë paralajmëruar pjesëmarrjen në Potoçari, përfshirë edhe një nga Kosova, në krye me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti, ministren në detyrë për punë të jashtme Donika Gërvalla dhe zëvendës kryeministrën e tretë në detyrë Emilia Regjepi, e cila vjen nga radhët e komunitetit bosnjak në Kosovë. Vitin e kaluar qeveria Republikës së Kosovës e ka shpallur 11 korrikun, ditë përkujtimore për gjenocidin e Srebrenicës. Në Bosnjë e Hercegovinë tashmë ka arritur një delegacion i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i udhëhequr nga ushtruesi i detyrës së ndihmës sekretarit Amerikan për Evropë dhe Euroazi, Brandon Hanrahan, si dhe dukesha e Edimburgut, Sophie Helen Rose-Jones, ministrat e jashtëm të Suedisë dhe Danimarkës, dhe nën sekretaria e Kombeve të Bashkuara për çështje politike dhe ndërtim paqeje. 30 vjet pas gjenosidit në Srebrenicë, shumë familje jetojnë ende në pritje të dëmshme, duke kërkuar të vërtetën dhe drejtsinë. Nëna si Hajra Çatiç kaluan gjithjetën duke kërkuar fëmijët e tyre të zhdukur, por vdiqën pa i gjetur dhe pa marrë përgjigje. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës në Sarajevë, Xhenana Halimovic.
Dëshira ime vetme ishte të kisha varrin dhe gurin e tij të varrit. Me sa duket, nuk do të jetoj për ta parë. Sa nënat e tjera kanë vdekur pa i gjetur kur fëmijët e tyre.
Hajra Çatiç vdiq pas 26 vjetësh duke kërkuar reshtrat e djalit të saj, Nihad Nino Çatiç. Si gazetar, a i dërgoj raportin e fundit nga Srebrenica pak para se zona e shpallur e sigurt nga OKB-ja të binte në duart e forcave sërbe të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Srebrenica po shndrohet në kasapanën më të madhe, ishin fjalet e fundit të raportit të ditë fundit. Forcat sërbe të Bosnjës, të udhëhequra nga kriminali i dënuar i luftës Ratko Mladić, pushtuan qytetin që ishte i mbushur me njerëz të zhvendosur. Ato vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak. Ishte një vend ku OKB-ja kishte premtuar mbrojtje, por në fund dështoi të vepronte. Nino i u bashkua mira të tjerëve që u larguan kodrave me shpresën se do të arrinin te vendi i sigurt afër 100 kilometra larg. Nana dhe e baba i tij Junuzi kërkuan strehim në bazën e OKB-s në Potoçari. Forcat sërbe e ndan Junuzin nga burrat e tjerë dhe e ekzekutuan 70 kilometra larg në bregun e lumit Drina në Kozluk, ku më vonë edhe u gjetën eshtrat e tij. Deri më sot, mbi 50 individë u dënuan në gjykata ndërkombëtare dhe kombëtare me gati 800 vjet burg. Shtëpia familjes Çatiç në Srebrenicë është bosh. Çdo korrik, vëllai i Ninos Nermini kthehet nga shtëpia e tij në Suedi për t'i hapur dyert e saj.
Nëna ime më tha, unë nuk e kam gjetur, por shpresoj që ti ta gjesh. Unë e mbaj atë shpresë. Ajo ende më nxit të vi këtu. Për 26 vjet ajo nuk ndali së kërkuari nga çdo institucion përgjegjës dhe kur nuk mundi ta gjej djalin e saj, nuk e di se si do t'ja dal unë. Do të ndjesha veçanërisht i zgënjur tani që nëna ime sjeton më, sikur e kam zgënjur ose tradhtuar nëse nuk vi këtu. Ajo jetonte për përvjetorin e 11 korrikut, duke shpresuar ta varroste fëmijën e saj atë ditë.
Rrugën që 26 vjeçari Nino nuk mundi ta përfundonte, tani e bëjnë fëmijët e vllajt të tij.
Djenja të mija janë të përzira, gëzim dhe trishtim në të njëjtën kohë, që jetoj për t'i parë fëmijët e mi duke ecur në rrugën që shumë e kanë ndjekur. Një rrugë nga e cila shumë nuk janë kthyer kur, jam krenar me ta. Mund t'a imaginoj sa krenare do të ishte nëna ime nëse do të kishte jetuar për t'i parë niprit e mbesat e saj duke ecur në marshin e paqës.
30 vjet pas gjenocidit, kërkimet vazhdojnë për mbetjet e rreth 1200 viktimave. Rreth 570 nëna si Hajra vdiqen pa i varrosur fëmijët e tyre. Nermini i beson se ato e mbjetuan vetëm fizikisht gjenocidin, por shpirtërisht vdiqen ditën kur u amorën fëmijët.
Një pyetje me përndjek gjithmonë. Sa gjatë zgjat shpresa, sa shumë mund të duroj shpresa, kam frikë se do të humb shpresën para se të kaloj në botën tjetër.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është takuar me 10 korek, me zëmën dhe sekretarin Amerikan të shtetit Christopher Londo në Washington, për të diskutuar fushat potencialje për bashkëpunim ekonomik mes dy vendeve në të ardhmen. zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tammy Bruce, ka thënë se palët kanë shprehur bindje që prosperiteti ekonomik dhe bashkëpunimi do të ndihmojnë Ballkanit perëndimor që të largohet nga ndasitë e së kaluarës dhe të promovoj paqe të qëndrueshme dhe stabilitet në rajon. Osmani ka thënë përmes një postimi në Facebook se Kosova qëndron krah për krah me Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar kapituj të rinj të bashkëpunimit strategjik në përputhje me vizionin e fortë të presidentit Trump. Menon Korek Osmani është takuar edhe me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit për çështje evropiane Brendan Hanrahan, i cili pritet ta vizitojë Kosovën në ditët në vijim. Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar as në përpjekjen e 25, me që partitë politike vazhdojnë të ngulojnë se kanë të drejtë në qëndrimet e veta. Në seancën e 11 korikut kanë marrë pjesë 93 deputat. Abelard Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës e ka akuzuar kryesuesin e seancës Savni Dehari për shkelje të kushtetutës. Kjo është e papranueshme, ka thënë Tahiri nga foltorja e kuvendit, teksa Dehari ka kërkuar që atit i ndalet mikrofoni. Akuza kundër Deharit kanë pasur edhe përfaqësues të partive tjera, të cilëve gjithashtu u është ndalur mikrofoni. Pas 40 vjetësh të konfliktit kundër shtetit turk, grupi militant Partia Popullore e Kurdistanit, PKK, do të mbajë një ceremoni të premtën për të shënuar hapin e parë drejt dorëzimit të armëve. Procesi i çarmatimit do të nisë nën masa të rrepta të sigurisë dhe pritet të zgjasë gjithë verën. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka përshëndetur këtë veprim duke e përshkruar si shkatrim total dhe hedhje tutje të prangave të përgjakshme që ju vunë këmbëve të vendit tonë. Rreth 40.000 njerëz janë vrarë prej nisjes së konfliktit, ndërsa PKK-ja konsiderohet grup terrorist në Turqi, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian. Çarmatimi i tij do të ketë ndikim jo vetëm në Turqi, por edhe në Irak, Siri dhe Iran. Një grup i vogël i antarëve të PKK-s do t'i dorëzojë simbolikisht armët në rajonin irakian të Kurdistanit për t'u kthyer më pas në bazë. Përmes një videoje, lideri i burgosur i PKK-s Abdullah Öcalan ka thënë se ky ka qenë tranzicion vullnetar nga faza e konfliktit të armatosur në fazën e politikës demokratike dhe ligjit. Ai është mbajtur në qelin në një burg në ishullin e vogël Imralin në jug perëndim të Stambollit prej vitit 1999.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë me 10 korek se Shtetet e Bashkuara janë duke dërguar armë në Ukrainë përmes NATO-s. Një javë pasi Pentagoni ka bërë të ditur që do të ndaloj se dërguarit disa armë në këtë shtetë të goditur nga lufta e Rusisë. Trump ka thënë se do ta bëjë një deklarim të madh për Rusinë me 14 korek. Ai nuk ka dhënë më shumë hollësi në këtë aspekt, mirë po ka folur për dërgimin e armëve, po i dërgojmë armë NATO-s. Dhe NATO janë po paguam për këto armë 100%. Pra çfarë po bëjmë është që armët po nisen, po shkojnë në NATO dhe më pas NATO-ja do t'i dorëzojë këto armë në Ukrainë dhe NATO-ja do të paguajë për këto armë, ka thënë Trump në një intervistë për transmetuesin amerikan NBC. Më herët gjatë javës, Trump ka thënë se do të kërkoj nisjen e disa armëve për mbrojtje për Ukrainën. Pas komenteve negative të disa antarve të Kongresit, rreth njoftimit të Pentagonit me 2 korek që disa armë nuk do të dërgohen, pas shqetësimeve së rezervat amerikane kanë ndrënë në mënyrë të konsiderueshme. Trump duket se ka përmbysur këtë vendim me 8 korek, kur ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të dërgojmë armë për mbrojtjen e Ukrainës, teksa intensifikohen sulmet ruse. Ai gjithashtu është shprehur i zemëruar me presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se po e shqyrton mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj Moskës. Trump ka thënë se është duke studiuar propozimin e senatorëve Lindsey Graham dhe Richard Blumenthal për vendosjen e sanksioneve dhe tarifave ndaj shteteve që mbështesin luftën e Rusisë dhe masa tjera ndëshkuese për sistemin bankar të Rusisë. Besoj se do të bëj një deklarim të madh për Rusinë të hënën, ka thënë Trump gjatë intervistës. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje aleatëve që t'i përdorin asetet ruse për një ndërtim të Ukrainës dhe ka kërkuar më shumë armë, investime dhe prodhim të përbashkët të armëve për mbrojtje. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Trads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.